بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوانيشن كوينكب كان أتاتباع القرآن حديث كنت النبي صلى الله عليه وسلم ในกุรอานก็ยังคงอยู่ในซูเราะห์อัลอะรอฟและในหะดีษก็คงยังอยู่ในกิตาบอัลวุฎูเริ่มต้นจากอธิบายความหมายของซูเราะห์อัลอะรอฟเราได้ถึงอายะห์73ป่ะ73ซึ่งยังมีความต่อเนื่องของการเล่าเรื่องราวของประชาชาติยุคก่อนและบรรดานบีรอซูลในยุคก่อนอันเป็นเนื้อหาสำคัญในอัลกุรอานอุลามะบางท่านบอกว่ากุรอานมีอยู่3หมวด3เรื่องหลักๆเรื่องแรกก็คือเรื่องหลักศรัทธาอะกีดะห์การให้เอกภาพแด่อัลเลาะห์เรื่องที่สองก็คือเรื่องหลักปฏิบัติละหมาดยังไงทำการค้ายังไงแต่งงานยังไงขัดเกลายังไงเรื่องปฏิบัติเรื่องที่สามนี่ก็คือเรื่องเล่าอัลกอซอสแบ่งเป็นหมวดแล้วก็ตามสัดส่วนนี้ก็ หนึ่งในสามของทุกส่วนและคำอธิบายนี้แหละที่อุลามะท่านนี้ได้อธิบายหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บันทึกโดยบุคอรีที่ท่านนบีบอกว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดตะอ์ดิลุซุลุซัลกุรอานซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮ์เนี่ยตะอ์ดิลเท่ามีความเท่าเทียมกับ1ใน3ของอัลกุรอานก็เพราะกุลฮุวัลลอฮ์อันนี้เป็นซูเราะห์ที่พูดถึงเรื่องหลักศรัทธาอะกีดะห์หลักๆเลยเรื่องสำคัญของอากีดะห์นี่ก็คือเอกภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงมีเนื้อหาเท่ากับเนื้อหาของหลักอากีดะห์ในกุรอานแต่นั้นไม่ใช่หมายรวมว่ากุลฮุวัลลอฮุอะฮัดนี่มีเรื่องอากีดะห์ทั้งหมดแต่หมายถึงว่าเป็นเอกลักษณ์ของเรื่องอากีดะห์เนี่ยคือเรื่องเอกภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ามาเทียบแล้วระหว่างส่วนหนึ่งของกุรอานเป็นเรื่องอะกีดะห์แล้วก็อีกหนึ่งในสามเป็นเรื่องปฏิบัติละหมาดถือศีลอดอะไรพวกนี้และอีกหนึ่งในสามนี่เป็นเรื่องเล่าของประชาชาติยุคก่อนถ้าตามสัดส่วนนี้นะแสดงว่าอัลลอฮ์ให้ความสำคัญกับเรื่องเล่าเท่ากับเรื่องปฏิบัติเท่ากับเรื่องลักษณะทำไมอุรอานจะมีเยอะแยะขนาดนี้ซูเราะห์ยูซุฟอย่างเงี้ยเกือบ5รุกจะเกือบจะยุสแล้วนะเรื่องนบีท่านเดียวเอาสิแสดงว่ามันต้องมีความสำคัญนั่นแหละ เหตุผลว่าทำไมต้องมีเรื่องราวของนบีรอซูลของประชาชาติยุคก่อนก็มีหลายเหตุผลเคยพูดเรื่องนี้ก่อนหน้านี้นะมาครั้งหนึ่งว่าเรื่องเล่าในอัลกุรอานเนี่ยนอกเหนือจากบทเรียนต่างๆอุทาหรณ์ต่างๆที่เราได้มาจากเรื่องเล่านี่นะอัลกอซัสนี่เรื่องเล่านี่มันยังเป็นเรื่องสร้างสรรค์นะเป็นเรื่องทำให้คนอ่านกุรอานไม่เบื่ออ่านกุรอานแล้วก็รู้สึกมีเรื่องสนุกอยู่ด้วยมีเรื่องที่ทำให้การอ่านกุรอานนั้นมันไม่ใช่เป็นกฎเหล็กอ่านแล้วก็คือ1บวก1คือ2แล้วก็จบไม่ใช่มันมีเรื่องมันเรื่องคล้ายๆที่เราสามารถเรียกว่าวรรณคดีนิทานในวรรณคดีเนี่ยมันก็คือความสวยงามของภาษา ภาษานี่เราจะสัมผัสกับความสวยงามด้วยเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันสนุกมันสนุกสมองของเราจิตใจของเราเนี่ยจะตื่นเต้นกับมันนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงส่งเสริมและก็เชิญชวนให้ซอฮาบะห์เนี่ยได้อ่านอัลกอซอสกอซอสที่แปลว่าเรื่องเล่านะละกอดกานะฟีกอซอซิฮิมอิบรอเรื่องเล่าในกุรอานนบีส่งเสริมให้อ่าน จนกระทั่งนบีในเวลาอ้างนะสมมุติว่านบีเล่าเรื่องหนึ่งในซุนนะห์ซึ่งไม่มีในกุรอานแต่นบีแจ้งว่าสำหรับเรื่องนี้เนี่ยก็อย่างที่อัลลอฮ์เล่าในกุรอานมีสำนวนนี้บ่อยในหะดีษของท่านนบีนั่นหมายรวมว่าอะไรอ่ะหมายรวมว่าพวกคุณคงต้องอ่านแล้วใช่ไหมเรื่องนี้อย่างที่อัลลอฮ์เล่าในกุรอานคุยกับคนรู้เรื่องอ่ะใช่ป่ะอ๋อสำหรับนบียูซุฟนั่นก็อย่างที่เรื่องที่อย่างที่อัลลอฮ์รายงานไว้ในกุรอานนั่นแหละยังไงอ่ะเจ๊อ๋อนี่แสดงว่าคุยไม่รู้เรื่องแสดงว่าไม่ได้แวะไปยังไม่เคยแวะอันนี้ยากแต่สำนวนนี้เนี่ยหะดีษมันให้เห็นนะครับว่าเรื่องเล่าในกุรอานเนี่ยนบีถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยอยากอ่านชอบอ่านอยากรู้อยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นเรียกว่าเป็นเสน่ห์ของกุรอานเวลาเล่าเรื่องประชาชาติยุคก่อนมันอาจจะมีโอกาสและเวลาอื่นนะครับที่จะพูดถึงเรื่องจุดแข็งในเรื่องเล่าในกุรอานนี่ว่ามันมีความพิเศษมากกว่าเรื่องเล่าของนักประวัติศาสตร์หรือแม้กระทั่งในคัมภีร์อื่นจากกุรอานเช่นคัมภีร์ตอรอคัมภีร์อินจีลเนี่ยเรื่องเล่าในกุรอานเนี่ยก็จะมีเสน่ห์ความสวยงามมีอัตลักษณ์เหนือกว่าเรื่องเล่าในที่อื่นนี้มาถึงเรื่องของวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มชนซามูดแล้วก็ของนบีซอลิฮแล้วก็อย่างที่บอกว่านี่คือเรื่องที่เก่าแก่มากเรื่องเรียกว่าดึกดำบรรพ์เลยอะต้นสุราพูดถึงนบีอาดัมมีเก่ากว่านบีอาดัมไหมไม่มีแล้วเพราะนบีอาดัมก็คือต้นตอไงตามหลักศรัทธาความเชื่อของเรานะว่ามนุษย์ในอยู่ในโลกนี้เนี่ยมนุษย์คนแรกนั่นก็คือนบีอาดัมไอ้ที่บอกว่ามีมนุษย์ออราซิสมีมนุษย์แอฟริกามีมนุษย์คนนั้นเก่ากว่าคนนี้สองล้านปีแล้วนะอันนี้ไอ้ก็จะว่าก็ว่าไปนะอันนี้ก็คือเรื่องความเชื่อของเราต้นสุราพูดถึงเรื่องนบีอาดัมอันนี้เก่าที่สุดแล้วหลังจากนั้นก็พูดเรื่องที่สองนี่คือนบีนูห์หลังจากนบีนูห์ก็นบีฮูดหลังจากนบีฮูดเนี่ยนบีซอลิฮซึ่งนี่ก็ถือว่าอยู่ในยุคแรกๆของมนุษย์บนโลกใบนี้ นบีอาดัมสังเกตว่าในกุรอานนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องสถานที่อยู่ไหนอะทั้งหมดนี่อยู่ไหนไม่ได้พูดนบีอาดัมถูกสั่งให้ออกจากสวรรค์มาอยู่ในโลกนี้ลงมาอยู่ที่ไหนล่ะกุรอานมีไหมไม่มีแล้วก็มีรายงานทางประวัติศาสตร์ทางประวัติศาสตร์เช่นมีรายงานว่านบีอาดัมลงมาจากสวรรค์นี่ลงไปที่อินเดียและท่านหญิงฮาวะลงจากสวรรค์นี่ไปอยู่ที่เมืองจิดดะห์แล้วก็สองคนเนี่ยก็ไปเจอกันที่ภูเขาอาราฟัตอาราฟัตนี่ไปว่ารู้จักมารู้จักกันมาเจอกันที่นั่นแล้วก็มีทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีพื้นที่ที่เมืองจิดดะห์เนี่ยเขาอ้างว่าเป็นกูโบของท่านหญิงฮาวะแต่นักประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญไม่มีใครยืนยันแต่มันเป็นเรื่องที่เก่าแก่มากเรื่องเนี้ยนบีนูห์ก็ไม่มีพูดในกุรอานว่าท่านอยู่สถานที่ไหน นะแต่การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ทางภูมิศาสตร์ ได้บอกว่าเรื่องน้ำท่วมเนี่ยที่มันเกิดขึ้นน่าจะเกิดขึ้นในช่วงของตะวันออกกลางและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนเหนือของตะวันออกกลางเริ่มต้นจากตุรกีอิรักอิหร่านและตอนเหนือของคาบสมุทรอาหรับนะครับนี่คือพื้นที่ที่ได้เกิดมีน้ำท่วมก็สันนิษฐานว่าท่านนบีนูห์นี่ก็อยู่ละแวกนี้แหละตะวันออกกลางหรือตามฉายาหรือคำศัพท์ที่นักประวัติศาสตร์เขาจะเรียกกันว่าโลกเก่าโลกเก่านี่ก็คือส่วนที่มีอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดอารยธรรมของเปอร์เซียอารยธรรมของของรุ่นเก่าเช่นบาบิโลนที่อิรักที่อิหร่านอะไรพวกเนี้ยเนี่ยเป็นอาณาเขตของอารยธรรมรุ่นเก่าแก่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยนบีนูห์นี่ก็ก่อนอารยธรรมเหล่านี้ทั้งหมดซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นต้นต่อเป็นจุดเริ่มต้นของอารยธรรมเก่าแก่ในโลกเนี้ยก็คือการเริ่มต้นของท่านนบีนูห์มีบางรายงานว่าเรือของนบีนูห์เนี่ยก็ไปจอดอยู่ที่ภูเขาหนึ่งที่ตุรกีบางรายงานก็บอกว่าอยู่ที่ซีเรียนะครับบางรายงานบอกว่าอยู่ที่อิรักอันนี้ทั้งหมดนี่ก็ไม่สำคัญมากนักนะครับแต่ที่กุรอานได้ระบุชัดเจนว่ามีการผูกพันระหว่างนบีนูห์กับนบีอาดัมมีการผูกพันระหว่างนบีฮูดกับนบีนูห์และเดี๋ยวนี้ก็จะอ่านเดี๋ยวนี้มีเรื่องผูกพันระหว่างนบีซอลิห์หรือกลุ่มชนสมุทกับกลุ่มชนของนบีฮูดแสดงว่ามีการพูดถึงเรื่องความต่อเนื่องและเรื่องความต่อเนื่องของนบีเนี่ยเป็นบทเรียนสำคัญมากเราทุกคนน่ะที่อยู่ในยุคนี้แล้วก็อ่านกุรอานนะจะต้องรำลึกถึงเรื่องนี้เสมออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้นบีอาดัมออกจากสวรรค์มาอยู่ในโลกนี้แต่พระองค์ท่านไม่ได้ทอดทิ้งมนุษย์ลูกหลานอาดัมมีปัญหาอะไรเนี่ยคำสั่งสอนของพระองค์นี่ก็จะมาดูแลตลอดมนุษย์จะเพี้ยนไปทางไหนเนี่ยอัลลอฮ์ก็จะส่งนบีรอซูลส่งคัมภีร์ส่งคำสั่งสอนเพื่อจะได้ปรับทัศนคติของคนที่หลงทางนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับ เรื่องสมุทรกับกลุ่มชนฮุดที่เขาเรียกกันชาวอะห์กอฟเนี่ยมีความสำคัญพิเศษนิดนึงอย่างที่บอกเพราะสองกลุ่มชนนี้กลุ่มชนชาวอะห์กอฟก็คือของนบีฮุดและกลุ่มชนสมุทรก็คือของนบีซอลิห์นั้นเป็นกลุ่มชนชาวอาหรับนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะเพื่อให้อาหรับที่นบีกำลังมุฮัมมัดเนี่ยกำลังเผยแพร่อยู่กับเขาว่าฉันนี่ไม่ใช่นบีคนแรกที่มายังชาวอาหรับเรื่องราวของนบีซอลิห์กับนบีฮูดไม่ได้ถูกระบุในคัมภีร์เก่าในคัมภีร์อื่นเตารออินจิลไม่มีนั่นแสดงว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำเรื่องที่ชาวยิวและชาวคริสต์ไม่สามารถมาแอบอ้างว่านบีได้ขโมยเรื่องราวเรื่องเล่าจากซึ่งไม่พูดกันเยอะเลยอะเอามาจากเตารามาจากอินจิลไม่ใช่รายละเอียดนี้เนี่ยไม่มีเลยมีพูดถึงเลยมีพูดถึงเรื่องนบีที่มายังชาวกลุ่มชาวอาหรับโบราณด้วยนะอาหรับนู่นอาหรับที่เขาที่อาหรับในยุคของท่านนบีเนี่ยยอมรับว่าเป็นอาหรับแท้เลยอย่างที่ผมได้อธิบายมาก่อนหน้านี้และทั้งหมดนี่อยู่ในยุคใกล้ใกล้กับนบีนูห์ในอารยธรรมของอาหรับมีเรื่องสำคัญที่สุดของอารยธรรมอาหรับนี่ก็คือเรื่องเล่าอาหรับนี่เขาไม่ได้เป็นนักเขียนเขาไม่ได้เป็นคนเขียนตำราแต่เป็นนักท่องจำเขาจะจารึกประวัติของเขาในกลอนนี่อาหรับนี่ทั้งหมดนี่ในคาบสมุทรอาหรับนะ เขาได้ทราบจารึกไว้ในความทรงจำของเขาเนี่ยเรื่องราวของท่านนบีนูห์เรื่องน้ำท่วมเรื่องนบีฮูดเรื่องนบีซอลิห์รู้กันดีท่านนบีนี่มาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องที่อาหรับไม่รู้เรื่องนะพอมีข้อมูลเพราะอะไรอ่ะเพราะวัตถุโบราณที่มันยังหลงเหลืออยู่เนี่ยเขาก็เห็นกันอยู่อะห์กอฟนี่ก็เห็นกันมาดาอินซอลิห์เมืองของนบีซอลิห์นี่ก็ยังอยู่ทุกวันนี้ก็ยังอยู่มันไม่ใช่เรื่องประหลาดแต่การที่จะเตือนว่าคนเหล่านี้ล่ะที่เคยมีอารยธรรมที่อาหรับเองบอกว่าโอ๊ยตะก่อนนู้นปู่ย่าตายของเราเนี่ยเจริญกว่าเราเยอะเดี๋ยวนี้เราแจ๋วๆของเรานี่ก็อยู่เต้นน่ะแต่ปู่ย่าตายายเนี่ยเขาไปขุดบ้านในเขาเลยอย่างนี้โหปู่ย่าตายของเรานี่จังมากจริงจริงอย่างที่เคยบอกว่าอย่างกลุ่มชนของนบีฮูดนะและกลุ่มชนของนบีซอลิห์ด้วยนะความแข็งแกร่งของเขาเนี่ยที่สามารถสร้างบ้านใหญ่โตในทะเลทรายนะนั่นก็เพราะเขาและรูปร่างของเขาเนี่ยใหญ่กว่าคนอื่นแต่มันไม่ใช่ว่าใหญ่แบบเป็นยักษ์อะนะแต่อาหรับเนี่ยเขาได้มีอะไรปรัมปราที่มันเติมอะจนเรียกว่าเนี่ยกลุ่มชนของนบีฮูดของซอยพวกอามาลิกะเป็นพวกยักษ์ทำไมอะว่ามาได้ซอนอย่างเมืองนบีซอลิห์นบีพวกสมุดนี่นะเป็นเมืองอยู่ในภูเขาเลยอ่ะเขาก็เลยสันนิษฐานไงว่าอันนี้ต้องเป็นคนยักษ์อะถึงจะทำได้อ่ะแต่ที่จริงเนี่ยก็ไม่ใช่เขาก็ไม่ใช่ว่าตัวยักษ์อะนะทำไมอ่ะพอไปดูเมืองแล้วนี่ประตูก็ความสูงก็ธรรมดานี่แหละเขาอาจจะตัวแข็งแรงหน่อยอะไรเงี้ยนะก็เป็นไปได้แต่ไม่ใช่ว่ายักษ์แบบว่าความสูงบางรายงานในประวัติศาสตร์นี่ก็บอกว่าความสูงนี่15เมตรเรื่องนิทานปรัมปราล่ะนี่ไม่ใช่เรื่องจริงฉะนั้นกุรอานก็ไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้ประเด็นไร้สาระแต่ได้พูดถึงเรื่องการที่อัลลอฮ์ให้เขาเนี่ยมีศักยภาพมีความแข็งแกร่งความสามารถที่จะสร้างเมืองใหญ่แบบนั้นนะครับอัลลอฮ์ให้ชาวอาหรับเนี่ยได้รับรู้เรื่องเก่าแก่ของบรรพบุรุษของเขาเพื่อให้เขานึกถึงบุญคุณความกรุณาของอัลลอฮ์เนี่ยที่ดูแลเรื่องอากีดานี่นะตั้งแต่นู้นสมัยนบีนูห์ยันถึงยุคของเขานี่ก็เป็นเทคนิคในการที่จะพูดคุยกับคนอื่นพ่อเนี่ยเวลาจะพูดกับลูกนะครูเนี่ยเวลาจะพูดกับลูกศิษย์นะเราเนี่ยจะเตือนใครนี่นะก็ต้องให้เขาเนี่ยสำนึกในความรักของเราที่เตือนนี่ที่มาพูดเนี่ยไม่มีอะไรอื่นใดเพราะที่ดูแลมานานแล้วถ้าว่าจะมีวัตถุประสงค์อื่นเนี่ยฮะไม่ต้องดูแลมาตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมพ่อนี่ก็บอกกับลูกว่าที่บอกว่าเฮ้ยเลิกสูบบุหรี่เธอเลิกเล่นเกมเธอพ่อนี่ดูแลมาตั้งแต่เกิดถ้าพ่อนี่มีวัตถุประสงค์อย่างอื่นนั้นก็ไม่ต้องเลี้ยงตั้งแต่แรกเลยอย่างเงี้ยลูกเขาจะได้สำนึกว่าที่พ่อเตือนเนี่ยเตือนด้วยใจจริงอะไรประมาณนี้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็ได้เล่าเรื่องราวของกลุ่มชนสมุติในเนื้อหาที่มันมีความใกล้เคียงนะครับกับเนื้อหาของกลุ่มชนอื่นๆอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะอิลาซะมูดอะคอฮุมศอลิฮะกาละยาเกาอ์มิอะบุดุลลอฮะมาละกุมมินอิลาฮินฆอยรุฮากอดจาอัตกุมบัยยินะตุมมินร็อบบิกุมฮาซิฮินาเกาตุลลอฮิละกุมอายะฟะซะรูฮาตะกุลฟีอัรฎิลลาฮวะลาตะมัสซูฮาบิซูอินฟะยะคูซุกุมอะซาบุนอะลีมละยังประชาชาติซะมูดสมุดน่าจะเขียนเป็นดอเด็กดีกว่าสมุด พราะตัวดาลนะเทียบอักษรเนี่ยดาลกับดอเด็กน่าจะใกล้เคียงกว่าใกล้กว่าตัวเต่ายังประชาชาติสมมตินั้นเราได้ส่งซอลและซอลิฮันถ้าอ่านภาษาอาหรับเนี่ยซอลิฮันทีนี้เวลาเขาแปลนะเขาก็ไม่ได้แปลซอลิฮันแปลว่าคนดีไงแต่เขาไม่ได้แปลชื่อนบีซอลิฮันเนี่ยเราได้ส่งคนดีทำไมอ่ะเพราะซอลิฮันเป็นนามนามนี่ก็ต้องเอ่ยตามนามมันไม่ใช่ความหมายเช่นมีคนชื่อซอลิฮันอย่างเงี้ยคนชื่อซอลิฮันเข้ามาอ๋อคนดีเข้ามานั่นนี่ไม่ใช่ชื่อเขาเขาก็ต้องงงดิคนดีใครใครอ่ะคนเขาก็ต้องเอ่ยชื่อนี่ก็เอ่ยชื่อตาทับศัพท์เลยใช่ป่ะอ่ะซอลิฮันก็คือซอลิฮันซอลิฮันแต่เราเนี่ยไม่เคยเรียกเลยซอลิฮันเนี่ยไม่เคยเรียกเลยทีนี้เวลาแปลซอลิฮันเนี่ยก็แปลเป็นซอลแลแปลเป็นซอลแลก็คือตามสำนวนของเราแต่ในภาษาอาหรับเนี่ยซอลแลนี่ไม่มีนะอันนี้อยากจะบอกว่ามันก็เป็นความบกพร่องของเรื่องแปลถ้าแปลนี่ก็ควรที่จะแปลทับศัพท์ไปเลยภาษาอังกฤษเราก็ต้องทับศัพท์เราจะมาแปลงมาแปลรูปฮะชื่อหรือนามเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะมุฮัมมัดมุฮัมมัดอย่างเงี้ยสมมติว่าถูกระบุในกุรอานมุฮัมมัดนี่เราจะแปลไงมะล่ะมัดนะไม่ใช่ก็ต้องมุฮัมมัดมุฮัมมัดนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ก็เขียนมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์ก็ทับศัพท์ไปเลยฉะนั้นแล้วกุรอานนี่มันกุรอานนี่เป็นภาษาหนังสือซึ่งควรที่จะรักษาภาษาและสำนวนและสำเนียงของหนังสือใช่ไหมถ้าซอลิฮันนี่เราก็ควรที่จะเขียนภาษาไทยอ่ะนะซอลิฮันถึงแม้ว่าไม่มีคนไทยมาลายูคนไหนเนี่ยเขาจะใช้คำว่าซอลิฮันไม่เป็นไรแต่เราควรที่จะใช้ตามภาษาหนังสือไงแต่นี่มาใช้ภาษาพูดและยังประชาชาติของสมุทรนั้นเราได้ส่งซอลแหละคนละเรื่องไม่มีนบีซอลแหละอย่างเงี้ยไม่มีนบีซอลแหละซึ่งเป็นพี่น้องของพวกเขาไปคือส่งไปนบีทุกท่านเลยนะก็อยู่ในเครือญาติของกลุ่มชนที่ถูกส่งไปตักเตือนไม่ได้เป็นคนแปลกหน้าไม่ได้คนมาจากไหนก็ไม่รู้ไม่มีทั้งหมดนี่นบีรอซูลเนี่ยก็จะอยู่ในเครือญาติของเขาเป็นพี่น้องของเขาและนี่เป็นบทเรียนอย่างที่พูดหลายรอบแล้วนะครับว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะใช้คำว่าส่งนบีซอลิฮ์เนี่ยเป็นพี่น้องของพวกเขาพี่น้องมีคำถามอุลามะเฉพาะในประเทศซาอุดิอาระเบียนะถูกถามมาบ่อยว่าคนกาเฟรคนที่ไม่ใช่มุสลิมเรียกเขาพี่น้องได้ไหมฟาตัวของอุลามะที่ซาอุดีเนี่ยเขาไม่ได้เรียกพี่น้องเขาไม่ได้เรียกเขาว่าเป็นพี่น้องไม่ได้เพราะคำว่าพี่น้องเนี่ยหมายถึงความเป็นพี่น้องที่ไม่ใช่สายเลือดใช่ไหมก็หมายถึงว่าความเป็นพี่น้องที่มีความรักมีความผูกพันคนที่ไม่ใช่พี่น้องเราในทางสายเลือดนะ เราจะเรียกเขาพี่น้องเนี่ยมันต้องมีข้อผูกพันถูกต้องป่ะคนที่ไม่รู้จักไม่จะเป็นญาติพี่น้องเราแล้วก็ไปเรียกว่าพี่น้องแสดงต้องมีข้อผูกพันไม่มีข้อผูกพันเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรติดต่อกันได้มันก็ไม่ใช่พี่น้องฉะนั้นคนที่เป็นกาเฟตเนี่ยเราไม่มีข้อผูกพันกับอะไรกับเขาไม่อนุญาตให้เรียกพี่น้องอันนี้เป็นฟัตวาของเขาอะนะฟัตวาของอุลามะห์นะก็เลยถูกแย้งวันเนี่ยแล้วก็นี่ไงของนบีต่างๆเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าพี่น้องของเขาก็เลยโต้กลับบอกว่าอันนี้เป็นพี่น้องทางสายเลือดทางสายเลือดนี่เรียกได้ก็เป็นพี่น้องของคนมุสลิมคนหนึ่งน้องชายเขาพี่ชายเขาเนี่ยไม่ใช่มุสลิมเขาก็สามารถเรียกเขาพี่เรียกเขาน้องได้เพราะทางสายเลือดแต่ถ้าจะเรียกคนที่ไม่มีข้อผูกพันด้านความเป็นเครือญาติทางสายเลือดเลยเนี่ยเรียกว่าพี่น้องเขาบอกว่าไม่ได้เพราะคำว่าพี่น้องมันบ่งถึงข้อผูกพันและมุสลิมไม่มีข้อผูกพันใดๆกับกาเฟตแล้วเขาก็อ้างหลักฐานอื่นๆเช่นหลักฐานในสุรัตอัตตะฮรีมที่นบีอิบรอฮิมกลุ่มชนนบีอิบรอฮิมว่ากอดบะดะبيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده เราตัดข้อผูกพันระหว่างพวกเรากับพวกท่านจนกระทั่งพวกเจ้าจะศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซึ่งหลักฐานเหล่านี้เนี่ยที่เขาได้เอามายืนยันว่าไม่มีข้อผูกพันใดๆระหว่างมุสลิมกับกาเฟรเนี่ยหลักฐานนี้มันถูกต้องมันก็ไม่มีข้อผูกพันด้านศาสนาอันนี้ใช่หรือมันสัจธรรมไงมันสัจธรรมพุทธคริสต์อิสลามจะมีข้อผูกพันด้านศาสนายังไงคือถ้ามีข้อผูกพันด้านศาสนาเนี่ยศาสนาทั้งหลายเนี่ยก็สามารถทำเป็นรวมมิตรก็ได้ถ้าตีมกรอบก็ได้มันหลายอย่างรวมกันฮะแล้วจะมาอันนี้จะมาเรียกว่าตัวเองเป็นมุสลิมก็ไม่ควรเรียกแบบนั้นเป็นมุสคิดอะไรเงี้ยคือมันไม่ต้องอ้างมุสลิมอันนี้มุสลิมอันนี้พูดไม่ต้องพูดแล้วสิคือถ้าศาสนาไม่มีขอบเขตนะมันไม่มีขอบเขตนะมันไม่ต้องมีอะไรแต่มันเป็นสัจธรรมว่าทุกศาสนากับศาสนาก็มีขอบเขตฉะนั้นข้อผูกพันด้านศาสนานี่มันไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนแต่ใครบอกล่ะข้อผูกพันด้านความรักอื่นๆที่ศาสนาอิสลามเองนะอนุญาตนะใครบอกว่ามันถูกยกเลิกไม่มีแล้วถ้าถูกยกเลิกจริงอะนะแม้กระทั่งข้อผูกพันด้านความเป็นพี่น้องนะถ้าเป็นพี่น้องแท้ๆนะแล้วก็คนหนึ่งเป็นมุสลิมคนหนึ่งไม่ใช่มุสลิมเนี่ยก็ไม่ควรเรียกเป็นพี่น้องเหมือนกันนึกออกไหมหมายถึงว่าถ้าศาสนาบอกว่ากับกาเฟตนี่ไม่มีข้อผูกพันเลยก็เช่นเดียวกันถ้าเป็นพี่น้องในศาสนาและเขานับถือศาสนาอื่นนะก็ไม่ควรเรียกว่าเป็นพี่น้องแต่มันไม่ใช่ไงในกุรอานบอกว่าเรียกซอเลห์เนี่ยก็เป็นพี่น้องกับกลุ่มชนของเขาทั้งที่กลุ่มชนของเขาเนี่ยปฏิเสธศรัทธาแต่เขาก็เรียกกันพี่น้องแสดงว่าตามบริบทของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะในภาษากุรอานที่ใช้คำว่าพี่น้องระหว่างบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่มุมินกับบุคคลที่เป็นมุมินเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นเรื่องที่กุรอานได้ใช้โดยไม่มีข้อขัดข้องใดๆซึ่งสามารถพูดได้นะครับว่าคนที่นับถือศาสนาอื่นๆเราสามารถเรียกเขาพี่น้องได้ไหมเราเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาอยู่มหาลัยอยู่ในห้องแล้วก็มีเพื่อนต่างศาสนิกหลายคนพี่น้องพูดอย่างนี้ได้ไหมพูดได้ขึ้นรถเมย์อย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรวิกฤตเกิดขึ้นก็จะเรียกคนให้ลงจากพี่น้องลงจากรถเมย์ได้ไหมฮุสไม่ใช่พี่น้องเรามีฮะใช่ทัศนะดังกล่าวที่ห้ามใช้คำว่าพี่น้องกับต่างศาสนาถือว่าเป็นทัศนะที่อ่อนมากและเป็นทัศนะที่ไ ไม่ตรงหรือไม่เข้ากับหลักการหรือหลักมารยาทอื่นๆของอิสลามอิสลามบอกว่าต่างศาสนิกเนี่ยที่ไม่เป็นศัตรูนะวาญิบต้องให้ความเป็นธรรมวาญิบที่จะให้ความเมตตาเท่าที่ได้ซึ่งมันไม่ผิดหลักการอะไรเลยนะครับถ้าเราจะเรียกต่างศาสนิกจะเรียกเขาพี่น้องมันจะไม่กระทบอากีดะห์แต่มีอุลามะท่านหนึ่งเขาบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุลามะซาอุดีบางท่านนะที่เขามีฟัตวาเรื่องเนี้ยว่าเขาไม่สามารถแยกระหว่างข้อผูกพันที่หลากหลายเขามองว่าอิสลามนี่มีข้อผูกพันเดียวเราเนี่ยกับคนอื่นน่ะมนุษย์ทั่วโลกเนี่ยจะต้องมีข้อผูกพันอันเดียวก็คือเรื่องศาสนาคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็คือพวกเดียวกันคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยก็ตัดข้อผูกพันไม่ใช่พี่น้องเราเลยเขาบอกว่าเขามองอย่างนั้นจึงหลงเรื่องนี้แต่ที่จริงน่ะไม่ใช่อิสลามได้พูดในหลายกุรอานได้พูดในหลายเรื่องของเรื่องความสัมพันธ์น่ะว่ามันมีความหลากหลายและความหลากหลายเนี่ยศาสนาให้เราได้ให้สิทธิของแต่ละข้อผูกพันเนี่ยตามวาระของมันเช่นเรามีข้อผูกพันก็คือเรื่องความรักระหว่างเพศชายกับเพศหญิงมุสลิมแต่งงานกับมุสลิมะปกติไหมปกติสิมุสลิมชายเนี่ยรักกับมุสลิมะหญิงเนี่ยได้ใช่ไหมได้แล้วถ้ามุสลิมแต่งงานกับอะฮ์ลุลกิตาบล่ะได้ใช่ไหมและรักได้ไหมง่ายเลยตอบไม่พูดไม่ได้เลยเป็นไปได้ไงอิสลามจะบอกว่าแต่งงานกับต่างศาสนิกกับอะฮ์ลุลกิตาบได้นะแต่ห้ามรักเพราะคนละพวกมันเป็นไปไม่ได้แสดงว่าอิสลามบอกว่าแต่งงานได้นะและรักได้แต่ไอความรักเนี่ยมันก็คือความรักคนละอันกันมันมีความรักทางธรรมชาติก็คือความรักที่เกิดระหว่างเพศหญิงกับเพศชายความรักที่เกิดจากความเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่ด้วยกันมานานโอ้จะไม่รักได้ไงอ่ะท่านนบีนะผูกพันกับอบูตอลิบลุงของท่านจนกระทั่งนบีนี่อยากให้อบูตอลิบรับอิสลามให้ได้แต่อบูตอลิบรับไหมไม่รับอิสลามนบีเสียใจมากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็มาปลอบใจนบีมุฮัมมัดบอกว่าอินนะกะลาตะฮดีมันอะห์บะบตะเจ้าไม่สามารถให้ฮิดายะห์แก่ผู้ที่ท่านรักใครท่านรักแล้วอบูตอลิบเป็นมุสลิมมะไม่ใช่รักกาเฟรได้มะเอกฉันท์เลยนะว่าอายะห์นี้เกี่ยวกับเรื่องนบีมุฮัมมัดกับอบูตอลิบแสดงว่ารักกาเฟรได้ไอ้ความรักเนี่ยมันไม่ได้รักในฐานะเป็นพี่น้องมุสลิมไงรักในฐานะที่เป็นลุงผูกพันช่วยเหลือเขามีบุญคุณรักได้ความหลากหลายแบบเนี้ยถ้าเรามองนะมันจะอธิบายได้ว่าทำไมอิสลามบอกว่าเรียกได้นี่ทำได้นี่ทำได้ทำได้ในพวกมันไม่ใช่อันเดียวกันมันคนละอันคนละอันคนเรานี่มีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านบางทีก็เป็นมุสลิมเพื่อนบ้านบางทีก็ไม่ใช่มุสลิมบางทีเพื่อนบ้านเนี่ยเป็นมุสลิมและเป็นญาติและบางทีเป็นมุสลิมแต่ไม่ได้เป็นญาติแต่ทั้งหมดเนี่ยเวลาอิสลามพูดถึงเรื่องสิทธิของเพื่อนบ้านน่ะแยกแยะไหมไม่แยกแยะทำดีกับเพื่อนบ้านทุกคนทุกประเภทจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมให้ทำความดีมีไหมอิสลามบอกว่าอ๋อถ้าเป็นต่างศาสนาเนี่ยห้ามทำความดีจะไปสนิทสนมกับเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่มุสลิมในหลักการศาสนาไม่มีเรื่องนี้เลยนะคนที่จะเข้าใจแบบนี้นะเข้าใจผิดแน่นอนนี่เป็นเรื่องสำคัญว่าอัลลอฮ์กำลังบอกกับคนที่ทำหน้าที่เหมือนบรรดานบีและรอซูลว่าอย่าลืมข้อผูกพันระหว่างคนที่กำลังเผยแพร่ศาสนาและสัจธรรมนะว่าข้อผูกพันที่เราจะต้องมีกับคนอื่นแม้ว่าจะเป็นข้อผูกพันที่ทุกคนก็มีเนี่ยเขาเป็นพี่น้องทางสายเลือดมันก็มีค่า สำหรับการเชิญชวนคนอื่นสมมติว่าคนจะดาวะแต่ไม่มีข้อผูกพันในความเป็นเป็นพี่น้องทางสายเลือดสมมติว่าเราเนี่ยมุสลิมจะเชิญชวนจะให้พี่น้องได้เข้าใจอิสลามคนไทยอย่างเงี้ยเราก็พี่น้องร่วมชาติเพราะมันเป็นข้อผูกพันอันหนึ่งแล้วมันเป็นสัจธรรมไงมันไม่ใช่เรื่องมุเทสเรื่องอุปโลกมันเป็นเรื่องจริงพี่น้องร่วมชาติครับพี่น้องผู้ร่วมอาศัยอยู่ในแผ่นดินเดียวกันครับกินในน้ำเดียวกันหายใจจากลมเดียวกันมันแล้วมันจริงหรือเปล่าล่ะฮะมุสลิมที่อยู่เชียงใหม่นี่กำลังสูดอะไรอยู่สูดฝุ่นเหมือนกันคนกรุงเทพช่วงที่มีฝุ่นเราสูดอะไรกันล่ะก็สูดฝุ่นหมายถึงว่าเรามีข้อผูกพันอะไรเนี่ยมันย่อมมีค่าและไม่ควรมองข้ามในเรื่องนี้ที่จริงแล้วถ้าพิจารณาสูรอัลอะฮ์จริงๆนะและอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ท่านนบีอาศัยหรือใช้เพราะไม่มีใครจะเข้าใจกุรอานดีกว่านบีนี่เล่าเรื่องนบีอาดัมนบีนูห์นบีซะมูดอูดแล้วเดี๋ยวก็มีเรื่องอื่นๆนะซึ่งแต่ละกลุ่มชนนี่นะดูเขาเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็เผ่าพันธุ์ไม่เหมือนกันเชื้อชาติไม่เหมือนกันนบีน่าจะจากซูเราะห์เนี่ยและซูเราะห์อื่นๆด้วยเนี่ยนบีน่าจะกล่าวหะดีษบทหนึ่งซึ่งเป็นบทเรียนที่มาจากตรงนี้ก็คือที่นบีอยากจะบอกว่าข้อผูกพันระหว่างมนุษย์ทุกคนเนี่ยที่จริงเนี่ยเราเป็นพี่น้องกันทางสายเลือดกุลลุกุมนบีมุฮัมมัดกุลลุกุมพวกเจ้าทั้งหลายนบีขณะที่พูดเนี่ยซัลมานฟาริซีจากเปอร์เซียนั่งอยู่บิลาลอัลฮับชีจากเอธิโอเปียผิวดำนั่งอยู่ซูไฮบ์อัลรูมีที่มาจากโรมันนั่งอยู่ท่านบอกว่ากุลลุกุมพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยซัลมานผิวจะขาวเหลืองหน่อยแขกขาวอะเปอร์เซียไงใช่ไหมซูไฮบ์เนี่ยไงขาวแดงอะขาวโรมันอะขาวฝรั่งอะสุไหพึงคำว่าสุไหแปลว่าขาวแบบแดงถ้าเวลาโดนแดดนิดนึงก็จะแดงใช่ไหมบิลาลอะไรดำแล้วก็ที่นั่งนี่อาหรับเนี่ยยังไงอ่ะก็เหลืองเหลืองไปเลยใช่ไหมเนี่ยหลากสีอ่ะใช่ไหมแล้วคุณลูกุ้มพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยลีอาดัมล้วนอ้างถึงนบีอาดัมปู่ทวดใหญ่ที่สุดสูงสุดของเราก็คือบิดาคนเดียวของเราแล้วก็ลูกหลานเขานี่คือใครก็คือเรานี่แหละแสดงว่าเราเป็นพี่น้องกันทางสายเลือดไหมเป็นสิพวกเจ้าทั้งและมากกว่านี้นะนบีบอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยถึงนบีอาดัมแสดงว่าเป็นพี่น้องกันใช่ไหมว่าอาดัมมินตุรอบและนบีอาดัมมาจากดินและเราทั้งหมดนี่นะก็มาจากดินแสดงว่าเราเนี่ยวัตถุดิบของเราเนี่ยก็อันเดียวกันแล้วเขาทางแพทย์นี่ก็ได้เอาสัดส่วนของร่างกายของมนุษย์ทุกคนจากแอฟริกาจากอเมริกาฮะจากเอเชียจากที่ไหนก็ตามทั้งหมดเนี่ยธาตุที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกันหมดเลยมีน้ำแล้วก็มีธาตุของดินมีเหล็กมีอะไรตัวมีอะไรเหมือนกันหมดเลยไม่ใช่ว่าคนผิวดำเนี่ยคนผิวดำที่มาจากแอฟริกานี่แสดงว่ามีถ่านเยอะกว่าถ่านดำนะนะแล้วถ้าแดงนี่แสดงว่ามีมะเขือเทศมากกว่าไม่ใช่มันไม่เกี่ยวเลยนะคนนี้ผิวดำคนนี้ผิวขาวนี่แต่ธาตุเหมือนกันเลยแล้วเดี๋ยวนี้องค์กรยาองค์กรอนามัยทั่วโลกเนี่ยเวลาเขาอนุมัติให้กินยาเคยเห็นไหมยาสักชนิดหนึ่งไหมยานี้กินได้สำหรับคนผิวขาวคนผิวดำกินแล้วตายกินก็กินได้หมดนะใช่ป่ะแล้วถ้าอนุญาตให้กินในแสดงว่าอนุญาตให้กินคือถ้าเขาทดลองมนุษย์แล้วเนี่ยแล้วก็บอกว่าอนุญาตให้กินนะก็กินทั่วโลกอย่างอเมริกาในองค์กรยาของอเมริกานี่ก็คือเข้มแข็งที่สุดนี่ทุกคนตรวจสอบถ้าอเมริกาในองค์กรยาที่อเมริกาบอกกินได้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเป็นมาตรฐานองค์กรยาในประเทศอื่นพบมาตรฐานเขาสูงมากไงอเมริกาเนี่ยมีกี่สีล่ะผิวเนี่ยที่อเมริกาหมดเลยหลากหลายที่สุดในโลก ท่านก็เนี่ยบอกว่ากินได้ก็แสดงว่าคนชาวอเมริกันทั้งหมดที่มีความหลากหลายกินได้หมดนี่ทั้งหมดเนี่ยล้วนเป็นตัวพิสูจน์ให้เห็นนะครับว่ามนุษย์ด้วยกันทุกเผ่าพันธุ์ทุกเชื้อชาติทุกผิวสีเนี่ยก็คือพี่น้องกันสัจธรรมนี่มีคุณค่าที่อธิบายว่าทำไมบรรดานบีรอซูลเนี่ยเขาอดทนนะดาวะคนที่ปฏิเสธนะอดทนนะอดทนนี่เพราะเขามีอุดมการณ์มีความเชื่อแบบเนี้ยเป็นพี่น้องมีข้อผูกพันจะเป็นข้อผูกพันอะไรก็ได้เรามีเพื่อนสนิทกับเขาเขาไม่ใช่มุสลิมมีข้อผูกพันกับเขามากเราเรียกเขาพี่เราเรียกเขาน้องอย่างเงี้ยข้อผูกพันนี้นี่นะมันก็คือมารยาทที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังสอนในขณะนี้พฤติกรรมของนบีรอซูลอิลาซามูดอะคาฮุมซอลิฮ์เนี่ยไม่ใช่คนอื่นเป็นพี่น้องของเขาแท้ๆเลยเขากล่าวว่าก็เลยอะกอุมิอะบูดุลลอฮ์ซอลิฮ์นี่นบีซอลิฮ์นี่ก็ได้สำนึกในข้อผูกพันนี้พอเรียกกลุ่มชนของเขาเขากล่าวว่าโอ้ประชาชาติของฉันของฉันในเทคนิคของการปรองดองเวลามีสองพวกทะเลาะกันแล้วก็เราอาสาที่จะเคลียร์คำพูดนะคำศัพท์เนี่ยเทคนิคของการใช้คำศัพท์เนี่ยมีผลในการไก่เกียร์ในการไก่เกียร์ให้เร็วที่สุดเวลาเรียกสมมติว่าพวกนี้กับพวกนี้เอ้าแล้วก็พวกนู้นมันยังไงอ่ะอันนี้ก็บอกกับพวกมันนี่มันเป็นยังไงเนี่ยแล้วกับพวกนี้ล่ะกับพวกมันนี่มันยังไงคือแค่ใช้คำศัพท์เป็นเครื่องมือในการยืนยันในการแบ่งแยกนะจบแล้วพี่น้องเราสบายดีกันนะแล้วนี่พี่น้องเราเขาทำอะไรอ่ะคนที่เข้ามาไกลเกียรติต้องกำหนดคำศัพท์ที่ใช้เพราะมันบั่นทอนไอ้ความอาฆาตอ่ะความมาฆ่าที่มันเข้าไอ้พวกมันพวกมึงใช่ไหมแต่คนที่เข้ามาไกลเกียร์นี่อันนี้พี่น้องเรานี่เขามีความเห็นอย่างนี้แล้วพี่น้องเรามีความเห็นยังไงอ่ะอ๋อพอดีพี่น้องพวกนี้เขาบาปมันไอ้เนี่ยไปแล้วมันลงไปแล้วฮะแต่บ้านเราอ่ะไอ้พวกเสื้อแดงไอ้พวกเรื่องอะแล้วก็ไอ้คนที่น่าจะมีนโยบายปรองดองอ่ะนะก็ไม่ใช่เทคนิคเรื่องภาษาเรื่องวาจาเลยก็พยายามที่จะอัดฉีดอัดฉีดเรื่องนี้ไอ้พวกนี้ไอ้พวกคนที่มีแผ่นดินอยู่ไอ้พวกนี้ถ่ายทอดอำนาจไอ้พวกแล้วคนในชาติเดียวกันนะความเป็นพี่น้องกันความเป็นเชื้อชาติเดียวกันความเป็นอะไรเนี่ยไม่มีไม่สังเกตมั้ยไม่พูดเลยเคยได้ยินมั้ยคนพวกเสื้อเหลืองพี่น้องพวกแสดงเชิญครับอะไรเงี้ยมีมั้ยเคยนี่ไอ้พวกล้มนู่นไอ้พวกกบฏแล้วบางทีมันเป็นเรื่องไม่เป็นจริงอ่ะมีเรื่องก็ไม่เป็นจริงใส่กันทั้งสองฝ่ายนี่จนกระทั่งอะไรอ่ะอุณหภูมิเนี่ยอุณหภูมินี่มันไม่เย็นเลยมันไม่ร่มเย็นเลยอ่ะมันก็ไม่เอื้อที่จะให้เกิดสมานฉันท์หรือความปรองดองอันนี้นบีซอลิห์เนี่ยก็เหมือนรับนโยบายจากอัลลอฮ์แล้วนี่เป็นพี่น้องใช่มั้ยยาเกามีกลุ่มชนของฉันพี่น้องของฉันไม่ใช่คนอื่นหรอกพวกท่านเนี่ยถึงแม้ว่าไม่เอาผมนะพอเขาบอกว่าไม่ศรัทธาเลอะเทอะไม่เอาซอยแล้วแต่ผมเอาพวกคุณเพราะพวกคุณเนี่ยเป็นพี่น้องของฉันเป็นกลุ่มชนยาเก้ามีโอ้ประชาชาติของฉัน อูบุดุลลอฮะมาละกุมมินอิลาฮินกอยรุจงเคารพสักการะอัลลอฮ์เถิดไม่มีผู้ที่ต้องดีกว่าคำว่าควรนะที่ต้องได้รับการเคารพสักการะใดๆสำหรับพวกท่านอีกแล้วอื่นจากพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องนี้ก็ไม่ต้องอธิบายมากเพราะอธิบายไปแล้ว 2-3 รอบนะครับในเรื่องนบีนูห์นบีฮูดก็ได้ جاءتكم بينة من ربكم แน่นอนได้มีหลักฐานอันชัดแจ้งหรืออันชัดเจนได้มีหลักฐานอันชัดเจนจากพระเจ้าของพวกท่านมายังพวกท่านแล้วมีหลักฐานก็คือหลักฐานที่มาเนี่ยหลังจากที่ดาวะให้กลุ่มชนศรัทธาในอัลลอฮ์และเขาปฏิเสธมานานจนอัลลอฮ์ส่งอายะส่งสัญญาณหรือหลักฐานก็คือมหัศจรรย์ให้กลุ่มชนสมุทรของนบีศ็อลิฮ์เนี่ยเพื่อยืนยันในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออูฐตัวเมียของอัลลอฮ์นาก็นี่ก็เป็นอูฐตัวเมียนาก็ถ้าเป็นอูฐที่ไม่สังกัดเพศจะเป็นตัวเมียหรือตัวผู้นั่นก็คืออิบิลคืออูฐแต่ถ้าสังกัดคำว่านาก็นาก็นี่ก็คือตัวเมียก็แสดงว่าระบุว่าเป็นอูฐตัวเมียทำไมอ่ะต้องระบุว่าเป็นตัวเมียไม่เหมือนในสูตรอัลบะกอเราะห์เนี่ยที่มีเล่าเรื่องการเชือดอูฐคำว่าบะกอเราะห์ตรงนั้นน่ะไม่ใช่วัวตัวเมียและที่แปลว่าเป็นวัวตัวเมียแปลผิดทำไมอ่ะเพราะในภาษาอาหรับเนี่ยคำว่าบะกอเราะห์เนี่ยบะกอเราะห์ถ้าเป็นอูฐตัวเดียวก็เรียกว่าบะกอเราะห์ถ้าไม่ใช่อูฐถ้าเป็นวัวตัวเดียวเรียกว่าบะกอเราะห์ถ้าเป็นวัวตัวเมียก็เรียกว่าบะกอเราะห์เหมือนกันนี่อัลลอฮ์บอกว่าพวกเขาไอ้เชือดจงเชือดวัวถ้าอธิบายว่าวัวตัวเมียทำไมทางภาษานี่ไม่มีอุลามะบอกเลยนะว่าเอามาว่าชุดวัวตัวเมียแล้วก็ทางภาษานี่ไม่มีความหมายที่จะแปลว่าเป็นอูดเป็นวัวตัวเมียเพราะอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้เขาเชือดวัวตัวเมียแต่ให้เชือดวัวตัวหนึ่งจะเป็นตัวไหนก็ได้แต่บรรดาอิสราเอลที่ยึกยักไงยุ่งยากไงมันลักษณะมันยังไงอะไรยังไงไม่ได้แต่อันนี้เนี่ยมีประโยชน์ที่จะระบุว่าเป็นอูฐตัวเมียเพราะอะไรเพราะในรายละเอียดอื่นที่มาจากเรื่องเล่าจากซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอัลลอฮ์จะให้อูฐตัวเนี้ยเป็นตัวใหญ่มากแล้วก็กลุ่มชนสมุทรเนี่ยเขาจะมีบ่อน้ำบ่อหนึ่งอูฐนี้จะเป็นอูฐตัวใหญ่มากจะให้อูฐตัวเนี้ยดื่มน้ำในบ่อวันหนึ่งแล้วก็คนอื่นเนี่ยห้ามมากินในน้ำบ่อในวันที่อูฐจะกินน้ำจากบ่อนี้และกลุ่มชนสมุทรห้ามกินน้ำจากบ่อน้ำเนี่ยแต่เขาสามารถดื่มนมของอูฐนี้ทั้งวันและเพียงพอเนี่ยคือประโยชน์ทำไมว่าอูฐตัวเมียอูฐตัวเมียไม่มีนมอูฐตัวผู้ไม่มีนมแล้วก็อีกวันหนึ่งอูฐนี่จะไม่เข้าใกล้บ่อน้ำจะไม่กินน้ำให้คนนี่มากินน้ำมาตักน้ำตามสบายเลยคิดดูสิอูฐตัวเดียวเนี่ยมีนมเพียงพอสำหรับเมืองใหญ่เมืองของกลุ่มชนสมุทรก็คนน่าจะมีหลักพันน่ะล่ะอูฐตัวเดียวเป็นมุอจิซาตอันหนึ่งนบีซอลีห์ก็เลยบอกว่านี่อัลลอฮ์ส่งมาเป็นอายะห์พวกท่านจะได้เห็นเดชานุภาพความสามารถของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุมชนสมุทรเนี่ยโอเคไหมคุมชนสมุทรโอเคโอเคไหมอย่างเงี้ยแบ่งอย่างเงี้ยบ่อน้ำนี่มีแต่บ่อเดียวให้อูฐดื่มน้ำทั้งวันวันหนึ่งคนนี่ห้ามมาดื่มแต่กินดื่มอะไรอ่ะดื่มนมแทน อีกวันหนึ่งอูฐนี่มันจะไม่มาดื่มน้ำเลยเราเนี่ยก็มาดื่มตามสบายแต่น้ำนี่ตามสบายคนส่วนมากคนส่วนสมุทรเนี่ยโอเคไหมโอเคแฮปปี้โอเคแต่มีอยู่9คนในกลุ่มชนสมุทรเนี่ยเราเล่าเรื่องในสุรอื่นชัวร์กอซัส9คนเพียง9คนในกลุ่มชนสมุทรที่มีประชากรนับร้อยนับพันคนนะมีอยู่9คนเท่านั้นนะที่ไม่โอเคอัลลอฮ์บอกในกุรอานว่ากานะติสาตุรฮฏินฟิลมะดีนะยุฟซิดูนฟิลอัรฎิวะลาซมีอูแค่9คนน่ะล่ะก่อความเสียหายก่อปั่นป่วนในเมืองและไม่ทำความดีเลย9คนเนี่ยก็มาประชุมกันบอกว่าโอ๊ยไม่ไหววันทั้งวันไม่กินน้ำนี่ไม่ไหวกินแต่นมอย่างเดียวนี่ทั้งวันเนี่ยไม่ไหวไม่แฟร์แล้วเรื่องอะไรจะให้อูดเนี่ยมาบังคับให้เราหรือจะห้ามเราเนี่ยไม่ให้กินน้ำเรื่องอะไรแล้วจะเอาอะไรอ่ะเฮ้ยเราก็ไม่ศรัทธาอยู่แล้วกันนะนบีศ็อลิห์เชื่อมันเชื่อมัน9 คน 9 คนที่ประชุมกันนี่นะก็คือพวกปั่นป่วนไงก็คนที่ประชุมกันเนี่ยก็เชื่อดใครเชื่อดเงียบนี่เพราะอะไรเพราะลึกๆนี่เขารู้ไงว่าอูดนี่มันไม่ธรรมดาอูดนี่มันใหญ่มากแล้วดูเหมือนว่ามันเป็นมุอ์จิซะห์ที่มาจากนบีซอลแลห์เนี่ยถ้ามันอาจไปทำอะไรนี่หายละเลยอ่ะซวยเลยอ่ะใครเชื่อดยกเว้นคนเดียวอิซิมบะอ์ซะอัชกอฮาในซูเราะห์ชัมซ์วะดุฮาอิซิมบะอ์ซะอัชกอมีคนเดียวที่เสนอตัวมั้งฉันเนี่ยฉันน่ะจะเชื่อฉันน่ะจะเชื่อได้ตัฟซีรอิบนุกะซีรบอกว่ามีรายงานจากซอฮาบะห์และตะบีอีนหลายท่านชื่อคนเนี่ยชื่อกุดาร์อิบนุซาลิฟกุดาร์อิบนุซาลิฟที่มุดหัวกันไม่ที่เสนอให้เชื่อใช่ไหมไอตอนเสนอเชื่อเนี่ยเสนอจังเลยแต่ใครจะเชื่อมุดหัวเนี่ยมีคนเดียวอะล่ะอิมบาสะหน้าฉันน่ะจะไม่มีใครเอาอะนะเดี๋ยวฉันจัดการเองอัชกอฮาคนเลวที่สุดใน9คนอัลลอฮ์บอกว่าเมืองทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครคัดค้านไม่มีใครไม่เอาอะนะมีอยู่9คน9คนที่ก่อความเสียหายแล้วปั่นป่วนแล้วก็หนึ่งใน9คนเนี่ยอัชกอฮาก็คือคนที่เลวที่สุดในเมืองเชือดเขาเอามีดไปเชือดอูฐที่อัลลอฮ์ส่งมาเป็นหลักฐานเชือดแล้วนี่มันเท่ากับประกาศปฏิเสธยืนยันปฏิเสธอัลลอฮ์อย่างชัดๆจบละวันนี้ข้อแตกต่างระหว่างประชาชาติยุคก่อนกับประชาชาติยุคหลังประชาชาติยุคก่อนฝืนนบีฝืนมุอ์ญิซาตแล้วเนี่ยอะไรลงบลอเลยจัดการเลยอย่าให้อยู่อย่าให้มีชีวิตเลยแต่ประชาชาติยุคหลังนี่นะอัลเลาะห์ก็ให้โอกาสตลอดไม่มีนบีรอซูลแล้วไงแต่บางคนบอกโอ้ทำไมโชคไม่ดีไม่มีนบีรอซูลเลย มันไม่ใช่ว่าดีทุกอย่างเห็นถ้าอยู่ในยุคนบีรอซูลล่ะแล้วก็เราดันเป็นคนปฏิเสธนะเสร็จเลยไม่มีโอกาสละแต่นี่ยังมีโอกาสใครควรนะศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆแต่บางคนนี่ก็มารับสัจธรรมบั้นปลายชีวิตปะปะจะตายแล้วได้ฮิดายะห์โอกาสเชือดอูดแล้วอัลลอฮ์ก็ลงโทษเลยอัลลอฮ์ลงโทษเลยลงโทษเป็นแผ่นดินไหวอ่ะนะแล้วก็ตายกันหมดยกเว้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับกลุ่มชนคนที่ศรัทธากับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้หนีออกนอกเมืองแต่คำถามว่า มชนทั้งหมดเลยนี่ก็ไม่ได้ศรัทธากับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเห็นด้วยกับกุดาร์อิบนุซาลิฟหรือไอ้9คนเนี่ยไอ้มาเฟีย9คนเนี่ยก็ไม่ได้เห็นด้วยแต่ทำไมอัลลอฮ์ลงโทษหมดล่ะนี่ไงนี่ก็เป็นบทเรียนคนที่ทำความเลวอาจจะเป็นบางส่วนแต่ในประชาชนเนี่ยถ้าไม่ปราบปรามนะไม่ตักเตือนกันนะโดนไปด้วยเอาเขาไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยต้องแสดงออกไม่ใช่มุดหัวปิดนะปิดตาปิดหูปิดปากไม่พูดไม่ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องมีส่วนร่วมในการพูดความจริงในการตักเตือนเหมือนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็กลุ่มชนที่ก็ได้ศรัทธากับเขาเราก็ส่งหลักฐาน หลักฐานนี่คืออูฐตัวเมียของอัลลอฮ์ในฐานะเป็นสัญญาณหนึ่งสำหรับพวกท่านสัญญาณนี้ก็หมายถึงว่าเป็นหลักฐานว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นนบีจริงนะให้ศรัทธานะฟะซะรูฮาตะกุลฟีอัรฎิลลาห์ดังนั้นพวกท่านจงปล่อยมันกินในแผ่นดินของอัลลอฮ์เถิดคืออย่าไปแกล้งมันอย่าไปกีดกั้นมันมันอยากจะกินที่ไหนก็ให้กินรายละเอียดของเรื่องบ่อน้ำนี่ก็อยู่ในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะลาตะมัสซูฮาบิซูอินและจงอย่าแตะต้องมันด้วยการทำร้ายใดๆเลยจะเป็นเหตุให้การลงโทษอันเจ็บแสบคร่าพวกท่านเสียถ้าไปทำร้ายมันนะก็จะเป็นเหตุที่อัลลอฮฺจะลงบ่หรออาซาบเป็นลงอาซาบอัลลิมเจ็บแสบวะซกุรูอิซจะอะละกุมคุลฟาอ์มินบาดิอาดินส่งอูดมาเขาก็ยังยึกยักอยู่ก็ยังไม่ชัดเห็นความยิ่งใหญ่ของอูดนี่ก็ยังไม่ชัดนบีศ็อลเลาะห์ก็ไม่สิ้นหวังก็ตักเตือนอีกวะซกุรูและพวกท่านจงรำลึกเอาเรื่องอื่นมาพูดด้วยอิซจะอะละกุมคุลฟาอ์มินบาดิอาดินจงรำลึกขณะที่พระองค์ได้ทรงให้พวกท่านเป็นผู้สืบช่วงแทนมาหลังจากชาวอาดอาดก็คือกลุ่มชนของนบีฮูดอัลลัมตระกีฟะฟาลรับุกะบิอาดินอิรามะดาติลอิมานอาดและกะสมุดนบีของกลุ่มชนอาดก็คือฮูดนบีของกลุ่มชนสมุดก็คือนบีซอลิห์واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض ให้เป็นคนให้พวกท่านเนี่ยเป็นผู้สืบช่วงแทนมาหลังจากชาวอาดและได้ทรงให้พวกท่านตั้งหลักแหล่งอยู่ในแผ่นดินส่วนนั้นส่วนของอาดส่วนของที่สืบเนื่องจากช่วงอาดนี่ก็คือแผ่นดินคือคาบสมุทรอาหรับเพราะของอาดนี่มันอยู่ช่วงยีเมนและของสมุทรนี่อยู่ตอนเหนือมาดีนะไปนิดหนึ่งก็คือในแผ่นดินคาบสมุทรอาหรับนี่นะเพราะเขาทั้งหมดนี่ก็เป็นเผ่าพันธุ์อาหรับเหมือนกันในแผ่นดินส่วนนั้นโดยยึดเอาจากที่ราบของมันเป็นวังตัตตะคิซูนมินซูฮูลิฮากุซูรอที่ราบของมันนี่นะสามารถเอาก้อนหินใหญ่ๆนี่มาสร้างมาเป็นวังเป็นบ้านเขาบอกว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่านบีซอลแลเนี่ยพูดกับกลุ่มชนของเขาบอกว่าเนี่ยอัลลอฮฺให้พวกท่านเนี่ยให้พวกท่านเนี่ยเป็นผู้สืบช่วงหลังจากกลุ่มชนะซึ่งกลุ่มชนะนี่ก็มีชื่อเสียงเรื่องสร้างคือหาดสร้างบ้านใหญ่พวกท่านก็มีความสามารถเหมือนเขาเนี่ยสร้างวังนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับกษัตริย์นะพูดกับชาวบ้านแสดงว่าชาวบ้านทุกคนเนี่ยมีวังเออ ไม่ใช่คนหนึ่งมีบ้านก็ต้องมีคนหนึ่งมีอพาร์ตเมนต์คนหนึ่งมีห้องแฟลตอะไรไม่ทุกคนเนี่ยมีวังเพราะอะไรอ่ะเพราะแต่ละคนนี่ก็มีความสามารถส่วนตัวรูปร่างร่างกายใหญ่โตก็สามารถสร้างวังของตัวเองได้จากพื้นราบนะสร้างวังว่าแต่ไม่พอนะว่าแต่ให้ตู้นะอัลจิบาลบุยูตะและสกัดภูเขาเป็นบ้านแค่สร้างวังในพื้นราบนี่มันก็อลังการแล้วและนี่สกัดภูเขาเป็นบ้านนี่อันนี้ไม่ธรรมดาเหมือนกันในซูเราะห์อื่นน่าจะเป็นซูเราะห์อัชชอราะห์วะตัตะคิดูนมะซอนิอะลัลละกุมตัคลูดูนและพวกเจ้ายึดบ้านที่สร้างกันมาเองสร้างมันกับมืออย่างแข็งแกร่งลัลละกุมตัคลูดูนโดยพวกเจ้าหวังว่าจะอยู่อย่างยั่งยืนบ้านเขายังอยู่จริงนะบ้านเขายังอยู่แต่เขาอยู่ไหมเขาไม่อยู่แล้วก็เหมือนกันนะมีซอลเล็กก็บอกว่าไอ้กันเนี่ยกลุ่มชนอาดนะนั่นรู้เมืองใหญ่เบิ่มนะแล้วก็เขาอยู่ไหนอ่ะอาดอยู่ไหนอ่ะไม่มีแล้วพวกเจ้าก็เหมือนกันกำลังเดินตามรอยเท้าเขาใช่ไหมกำลังสร้างบ้านอลังการแล้วก็ไปสกัดบ้านเนี่ยในภูเขาแบบเนี้ยพวกท่านพึงรำลึกถึงความกรุณาของอัลลอฮ์เถิดฟัซกุรูอะลาอัลลอฮ์นิอามะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูเป็นกุญแจแห่งการสร้างความอ่อนโยนกับหัวใจของเราเมื่อพบหัวใจเราเนี่ยเริ่มแข็งกระด้างอะนะเริ่มเลยเริ่มมานึกถึงเนี่ยมากที่เอาล่อยกับเราฮะรู้สึกว่าเราไม่อยากทำอิบาดะห์มันขี้เกียจวิธีที่สุดเนี่ยนึกถึงเนี่ยมากที่เอาล่อยมาเริ่มต้นเลยนะโอ้โหเราก็จะรู้สึกเราบกพร่องกับอัลลอฮ์มากเราเนี่ยนบีสอนแล้วก็ว่าฟัซกุรูอะลาอัลลอฮ์พวกท่านพึงรำลึกถึงความกรุณาเนี่ยมากที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาولا تعثوا في الارض مفسدين لا จงอย่าก่อกวนในแผ่นดินในฐานะผู้บ่อนทําลายพอพฤติกรรมของคนนี่เป็นพฤติกรรมของคนตะกบดเนี่ยคนนี้ยะโสสร้างบ้านในภูเขาสกัดบ้านในภูเขาใครที่ไปลองไปค้นดูอินชาอัลเลาะห์ว่าตัดต่อนี่ก็จะมีอย่างที่เราตัดต่ออธิบายของกลุ่มชนนบีอาดกลุ่มชนอาดนี่นะครับมีภาพประกอบด้วยถ้าติดตามในรายการในทีวีตอนนี้ก็จะมีภาพประกอบให้ด้วยว่าเขาสกัดจากบ้านในภูเขาอ่ะมันเหลือเชื่อมีนะอารยธรรมที่อื่นนะอเมริกาใต้ก็มีทางแอฟริกาเหนือก็มีก็สกัดบ้านแต่สกัดแบบโบราณแบบหยาบๆอ่ะก็คือขุดหลุมเป็นหลุมอ่ะฮะเป็นหลุมแต่นี่สกัดเป็นบ้านเป็นวังเลยอ่ะน่าทึ่งมากไอพฤติกรรมแบบเนี้ยก็คือพฤติกรรมของคนยะโสคนแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยสร้างมักกะมือเนี่ยจะได้อยู่อย่างถาวรเลยใช่ไหมولا تعثوا في الارض مفسدين จงอย่าก่อกวนในแผ่นดินแผ่นดินทั้งหมดเหรอเปล่าฮะเนี่ยก็คืออยู่เฉพาะตอนเหนือของคาบสมุทรอาหรับเขาไม่ได้เป็นแผ่นดินอื่นแต่นี่คือหลักการศาสนาว่าคนที่บ่อนทําลายคนที่ก่อความเสียหายในบางส่วนเท่ากับก่อความเสียหายในโลกนี้ทั้งหมดอัลลอฮ์จึงบอกคนที่ฆ่าชีวิตหนึ่งเท่ากับฆ่ามนุษยชาติทั้งหมดดิ อิสลามมองคือเราเนี่ยมนุษย์เนี่ยมักจะให้ราคากับความชั่วถ้าถูกตำหนินะมันก็แค่นี้เองรับสินบนมาซื้อเสียงอย่างเงี้ย2,000แค่2,000เอง เงินเถอะ 2,000 เองดูนู่นดิก็จ่าย 5,000 ยังเยอะกว่าเราอีกแต่เราแค่นี้เองสินบนเนี่ยบาทนี่ก็ถือว่าสินบนใช่มั้ยไม่ให้มองให้มองว่าความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนี่มันเหมือนความเสียหายที่มันกว้างขวางมากพวกคุณนี่ทำความเสียหายแค่ในเมืองของพวกคุณน่ะนะและความเสียหายนี่มันก็คือแค่ไปฆ่าอูฐใช่มั้ยฮะเขาไม่ได้ไปฆ่าอูฐทั่วโลกนะไม่ได้ไปฆ่าอูฐของชาวบ้านอื่นนะฆ่าอูฐตัวเดียวก็ถือว่าได้ทำลายความหรือก่อความเสียหายทั่วแผ่นดินนี่คือมาตรฐานของกุรอานถ้าต้องการที่จะให้ผู้ศรัทธาได้รำลึกถึงคุณค่าของความศรัทธาในตัวเราเนี่ยก็คือผู้ศรัทธาจะต้องระงับตัวเองไม่ให้ก่อความเสียหายแม้แต่น้อยเพราะความเสียหายเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเป็นแบบอย่างสำหรับความเสียหายถัดไปอย่างที่นบีบอกฮาบิลเนี่ยเป็นฆาตกรกอบิลเป็นฆาตกรคนแรกแต่เมื่อเขาฆ่าเป็นฆาตกรคนแรกนะแนวทางฆาตกรรมนี่เกิดขึ้นในโลกนี้แล้วแล้วคอบิลก็จะเป็นแบบอย่างเป็นโมเดลในฆาตกรรมคนที่ฆ่าด้วยยาพิษก็เป็นโมเดลคนที่มาทำเข้าท่าว่าฆ่าเงียบๆอย่างเงี้ยไม่มีใครรู้ไม่มีฮะใส่ยาพิษแล้วก็เอามีดโต้มาสับใส่ถุงขยะนี่เนี่ยก็ก่อนนู้นไม่มีนะของพวกเนี้ยแต่พอมันเริ่มมีธรรมมาจากต่างประเทศก่อนนะอันนี้ก็กลายเป็นซุนนะห์ไปเลยเป็นแนวทางไปเลยปฏิบัติกันมาจนกระทั่งคือเรื่องมันเป็นบาปใหญ่กันนะเรื่องฆ่านะแต่ก็เอามาเป็นเรื่องโจ๊กให้ดูว่าเรื่องฆาตกรรมแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆผมเห็นโปสเตอร์อันหนึ่งอะนะโปสเตอร์มีศพแต่ศพเนี่ยถูกใส่ในถุงขยะแล้วก็มีข้อความบอกว่าถ้าเธอคิดว่าสามีกำลังจะมีเมียที่สองเธอเอาถุงขยะที่บ้านนี่แหละขยะธรรมดานี่แหละแล้วก็มาผูกขยะให้มันดูเหมือนศพคนแล้วก็วางไว้อย่างนั้นนะทุกวันวางไว้ให้สามีดูนะแล้วลองดูที่สามีเนี่ยจะคิดแต่งงานคนที่สองไหมคือเอาฆาตกรรมนี่มาเป็นแนวขู่นะหมายถึงว่าถ้าสามีคิดจะแต่งงานคนที่สองนี่นะจัดการแบบนี้เลยนี่มันได้เห็นในคือความชั่วบนพื้นแผ่นดินนี่นะมันก็จะเป็นแบบอย่างสำหรับคนทุกคนนะไปฆ่ามุสลิมที่มัสตีนิวซีแลนด์ไปฆ่ามุสลิม50กว่าคนใช่ไหมแปลกนะก็มีคนที่มีความคิดแบบเขานี่แหละก็ออกมาบอกว่ามีอีกแล้วก็มีคนในนิวซีแลนด์ที่เป็นพวกเดียวกันน่ะก็ส่งอีเมลเนี่ยไปขู่นายกรัฐมนตรีผู้หญิงที่เขาออกมาปกป้องมุสลิมมานะเขาบอกว่าเธอเนี่ยคือศพต่อไปแสดงว่าความชั่วนี่มันจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นกล้าทำความชั่วอีกไม่ใช่คนเดียวแล้วไงมีแบบฉบับให้ตามนะครับก็เอาอายะแค่นี้เพราะก่อนหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นการตอบโต้ของกลุ่มชนนบีซอลแรกนี่เขาจะโต้นะครับโต้นบีซอลแล้วจะโต้ยังไงเดี๋ยวเราต้องยกยอดไปสัปดาห์หน้านะครับอินชาอัลลอฮ์